Selamat malam, Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan ya sebuah tema yang diberikan, yaitu tentang kelahiran anak dara. Kelahiran anak dara. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ketujuh. Yesaya pasal yang ketujuh ayat yang ke-11 sampai 14. Sudah ada di layar, nanti kita akan baca sama-sama. Ya, Yesaya 7 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan ya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita meminta suatu tanda dari Tuhan? Ya, atau pertanyaan lain adalah kapan seseorang biasanya meminta tanda dari Tuhan? Sebab biasanya mungkin ya ada orang-orang Kristen yang ingin mengetahui kehendak Tuhan, maka dia minta tanda. Ya mungkin sering kita dengar misalkan ya seorang pemuda yang naksir dengan seorang pemudi, lalu mungkin pemuda itu ingin tahu ya apakah sang pemudi ini adalah kekasih pilihan Tuhan bagi dirinya ya, atau bahasa zaman dulu jodoh buat dirinya dari Tuhan ya. Lalu mungkin dia berdoa ya, Tuhan saya mau jemput sang perempuan itu ya, kalau perempuan ini keluar dari rumahnya pakai baju pink, nah itu jodoh dari Tuhan gitu ya. Kalau pakai baju lain bukan jodoh dari Tuhan, padahal dia tahu ya favoritnya perempuan itu baju pink ya, 90% itu bajunya pink gitu ya. Jadi dia ingin konfirmasi ya apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Nah salah satu Alkitab ya, tokoh Alkitab yang mungkin familiar buat kita adalah Gideon. Nah dia tidak meminta apa tanda dari Tuhan, atau dia minta tanda dari Tuhan, sorry ya, untuk menguji apakah sesuatu itu kehendak Tuhan. Tetapi berbeda dengan sang pemuda tadi. Yang Gideon ingin uji adalah janji Tuhan bagi dirinya. Jadi dia mendapatkan firman Tuhan, dia diutus untuk membebaskan Israel dari bangsa Midian, dia minta tanda. Ya, jadi bukan minta tanda untuk mengetes keinginan dirinya sendiri. Jadi beda saudara ya dengan pemuda tadi. Ya minta tandanya Gideon adalah untuk mengkonfirmasi apakah perintah ini memang berasal dari Tuhan atau bukan. Jadi waktu Gideon meminta tanda itu berfungsi untuk memperteguh imannya. Nah di dalam bacaan yang kita baca tadi hari ini ya, itu kita melihat bahwa Tuhan memberikan tanda kepada seorang Raja Yehuda namanya Raja Ahaz. Nah, mengapa ya yang menjadi tanda dari Tuhan adalah kelahiran seorang anak dan kemudian dinamakan Immanuel. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mencermati konteks bagian ini dan berusaha untuk memahami ya apa yang sebetulnya sedang terjadi. Nah, saudara, adapun maksud Tuhan ya memberikan tanda kepada Raja Ahaz adalah sebetulnya untuk menguatkan janjinya kepada Ahaz yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Jadi Tuhan ini ingin menguatkan janjinya kepada Ahaz. Sebenarnya yang terjadi waktu itu adalah bahwa kerajaan Yehuda sedang menghadapi perlawanan atau masalah besar. Masalah apa yang dihadapi adalah bahwa dia sedang menghadapi serangan dari dua kerajaan yang bersekutu atau berkoalisi. Yaitu sebenarnya kita bisa baca di dalam ayat 1 dan 2. Ya. Sebenarnya yang pertama itu adalah kerajaan Aram ya dipimpin oleh rajanya namanya Raja Rezim. Yang kedua adalah saudaranya sendiri alias kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Pekah. Jadi kedua pasukan kerajaan ini maju ke Yerusalem dan invasi mereka membuat Raja Ahaz dan rakyatnya itu gemetar ketakutan. Ya, ayat 1 atau 2 disebutkan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, di tengah kondisi itu kita membaca bahwa di akhir ayat pertama sebetulnya sudah dituliskan. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Israel dan Aram ini meskipun kerjasama tidak bisa mengalahkan Yehuda. Sudah ini menunjukkan sebuah perlindungan Tuhan bagi bangsa Yehuda. Meski musuhnya banyak, tapi Tuhan menjaga sehingga Yehuda tetap kuat. Nah, maka demi menenangkan hati Raja Ahaz, kemudian Tuhan berfirman kepada Yesaya. Ya, saya akan munculkan Yesaya 7, di bagian sebelumnya ayat 4 sampai ayat 7. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, ya, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Ya, anak Remalia itu maksudnya Raja Pekah. Ya. Oleh karena Aram dan Efraim, Efraim itu Israel, dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Ayat 7. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu. Dan tidak akan terjadi. Jadi sini Tuhan memberikan penguatan kepada Ahaz. Jangan takut. Jangan kecut hatimu. Tapi biarlah hatimu itu teguh dan tenang. Rezin dan Pekah itu memang sudah punya rencana jahat. Dan mereka sudah pasang strategi. Tetapi Tuhan berfirman, semua hal itu tidak akan terjadi. Tuhan akan menggagalkan rencana mereka. Tetapi janji Tuhan ini diakhiri dengan kalimat seperti ini. Itu dicantumkan di ayat yang ke-9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dan menariknya, kenapa Tuhan tidak hanya menubuatkan, menjanjikan, kamu gak akan kalah. Tapi kok di akhirnya begitu? Kalau kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ada sebuah syarat di belakangnya. Ya, di dalam terjemahan yang TB2, jika kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh tidak akan aman. Ya, syarat ini menyiratkan bahwa Ahaz itu sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan mengatakan kalau kamu tidak percaya, kamu tidak teguh jaya. Kenapa? Karena Ahaz itu ternyata tidak percaya kepada Tuhan. Dan sepertinya itu yang terjadi. Ya, maka Tuhan melanjutkan firman-Nya dalam bagian yang kita baca hari ini. Itu saya ambil dari TB2 yang sekarang ya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Jadi sudah menarik bahwa kepada Ahaz ini Tuhan menyuruhnya untuk meminta tanda. Ya. Disarankan Tuhan tuh ingin ngomong sama Ahaz, engkau tidak percaya dengan firman-Ku, saya akan buktikan dengan memberikan tanda apapun yang engkau mau. Saya ingat lagi tadi saya kisahkan tentang Gideon. Ya, kalau Gideon sengaja minta tanda, so di sini Tuhan yang menyuruh Ahaz minta tanda. Nah, kalau kita bicara tanda, saudara itu pasti sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Ya, tanda itu biasanya di Alkitab bicara tentang seperti mujizat, sesuatu yang melawan hukum alam. Jadi Ahaz diperbolehkan minta Tuhan menunjukkan kuasanya melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Oh, saudara, ini sesuatu hal yang sangat jarang terjadi. Ya, Tuhan menyuruh seorang manusia minta tanda. Tetapi saudara, apa yang menjadi jawab Ahaz? Saudara, Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta ya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ah, ya, aku tidak mau minta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, kalimat ini terdengar rohani. Memang manusia tidak boleh mencobai Tuhan, ya. Waktu manusia berkata, saya tidak akan percaya kepada Tuhan kecuali kalau Tuhan melakukan ini, melakukan itu. Kalau Tuhan membuktikan dirinya. Saudara, itu sebuah dosa. Itulah mencobai Tuhan, ya. Kenapa dosa? Karena keluar dari sebuah ketidakpercayaan. Tetapi sebetulnya Ahaz hanya membungkus jawabannya dengan bahasa rohani. Sesungguhnya dalam hatinya, bukan saja ia tidak percaya, tapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah mendesak, kamu tidak percaya, minta tanda. Ahaz menolak, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan kemudian meresponi ketidakpercayaan Ahaz? Nah, disinilah tanda yang kita baca tadi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Jadi walaupun Ahaz tidak mau meminta tanda, Tuhan tetap memberikan tanda itu, yaitu kelahiran seorang anak yang dinamakan Immanuel. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kenapa Tuhan memberikan tanda bagi Ahaz berupa kelahiran Immanuel? Ya, yang nanti sebetulnya akan digenapi sekitar 700 tahun kemudian, ya, di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara, saya tidak akan terlalu membahas secara akademis bagian ini, ya. Tapi saudara, kita tahu bahwa penggenapannya yang ultimat itu pasti dalam diri Yesus. Kenapa sampai Tuhan memberikan tanda itu kepada Raja Ahaz? Nah, saudara, ingatnya bahwa tulisan ini bukan hanya ditujukan untuk kita masa kini, ya, termasuk kita masa kini, tapi juga kepada para pembaca Israel, ya, pembaca umat apa, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi. Nah, perlu diingat bahwa Ahaz itu adalah keturunan Raja Daud, karena dia Raja Yehuda. Dan Mesias akan lahir dari dinasti Raja Daud. Maka keturunan Raja Daud seharusnya hidup di dalam iman. Harusnya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjaga garis keturunan Daud sampai lahirnya Mesias. Ketidaktaatan akan membawa hukuman. Nah, kalau sampai ya, kerajaan Yehuda dihukum dan dihancurkan, bukankah kelahiran Mesias itu akan terancam? Nah, dalam hal inilah Tuhan menegaskan bahwa kegagalan Ahaz tidak akan menggagalkan rencana kekal Tuhan. Kita akan melihat bahwa Ahaz akan dihukum, tapi Mesias itu tetap akan lahir menjadi penyelamat umatnya. Nah, sekarang sudah kita akan pikir lagi, ya, kenapa Raja Ahaz tidak mau percaya kepada Tuhan sampai dia menolak tawaran minta tanda dari Tuhan. Sebetulnya Ahaz sudah punya rencana sendiri. Yaitu apa? Ketika diserang oleh dua kerajaan itu, dia ingin meminta bantuan dari kerajaan Asyur. Yang saat itu adalah kerajaan adidaya. Kerajaan yang salah satu kerajaan terkuat pada masa itu. Maka ketidakpercayaan Ahaz kepada Tuhan itu adalah karena dia lebih percaya kepada pemikirannya sendiri. Dia ingin memakai caranya sendiri dan dia menolak caranya Tuhan. Nah, ternyata memang Tuhan kemudian berfirman bahwa Aram dan Israel itu akan dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Dan kita bisa sedikit membayangkan Ahaz merasa senang, ya, bahwa rencananya itu memang ternyata berhasil. Tetapi firman Tuhan itu belum selesai. Tanya tadi, ya. Sebenarnya firman Tuhan belum selesai dalam Yesaya 8 ayat 7 sampai 8. Jadi satu bagian, satu pasal sesudah yang kita baca tadi. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai yang kuat dan besar. Yaitu siapa? Raja Asyur dengan segala kemuliaannya meluap atas mereka. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan mengalir melampaui segenap tepinya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, melanda dan membanjirinya sampai ke leher. Bentangan sayap-sayapnya akan menutupi seantero negerimu. Jadi Tuhan menggambarkan Asyur itu seperti air sungai yang begitu kuat, yang begitu besar, sampai tidak terkendali. Hingga bukan saja Asyur akan menghancurkan Aram dan Israel, tetapi juga akan melanda, membanjiri, menghancurkan Yehuda. Rencana Ahaz memang berhasil, tapi hanya sementara. Sesudah itu, Asyur yang membantu Yehuda justru akan menghancurkannya. Oleh karena ketidakpercayaan Ahaz, Tuhan akan memakai Asyur untuk menghukum kerajaan Yehuda. Lalu buat penghukuman Tuhan atas Yehuda ini diakhiri dengan sebuah kalimat. Jadi di ayat 8 itu, akhir kalimatnya, namun Allah beserta kita. Rasanya kok tidak pas ya. Di dalam terjemahan yang pertama, itu sebutnya Ya Immanuel. Jadi mentangan sayap-sayapnya akan menutupi seantero negerimu, Ya Immanuel. Nah, saudara, maka apa sih makna Immanuel sebagai tanda yang Allah berikan ini? Apa artinya Immanuel? So, kita tahu bahwa Immanuel itu Allah beserta dengan manusia. Nah, tetapi saudara, bukankah kita mengajarkan Allah itu maha hadir? Betul nggak saudara? Allah itu ada di mana? Dia hadir di mana-mana. Masa cuma di surga, di dunia nggak ada? Saudara, Allah itu hadir di mana-mana. Allah itu maha besar. Ya. Jadi saudara ingat waktu perjanjian lama, Salomo selesai membangun bait suci. Dia berdoa mempersembahkan bait suci itu. Dan doanya itu apa? Mengungkapkan bahwa langit, bahkan langit segala langit tidak dapat memuat Allah. Terlebih lagi bait Allah. Masa Allah yang besar itu bisa ditampung dalam tempat yang sedemikian kecil. Jadi sebenarnya memang Allah itu maha hadir. Tetapi waktu disebutkan bahwa Allah beserta dengan kita, maka kehadirannya itu bersifat spesial. Yaitu bahwa Allah hadir untuk memberkati umatnya. Melimpahkan berkatnya kepada manusia. Sebenarnya itulah artinya Allah beserta dengan kita. Maka sudah bagaimana respon manusia terhadap kehadiran Allah ini? Sudah belajar dari Ahaz. Sudah respon Ahaz adalah tidak mau percaya. Dan ketika manusia tidak mau percaya kepada Allah, itu berarti dia menolak kehadirannya. Tapi apakah waktu dia menolak kehadirannya, Tuhan itu jadi hilang? Tentu tidak. Ya, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan manusia. Tetapi sekarang kehadirannya bukanlah kehadiran yang membawa berkat. Sekarang kehadirannya adalah kehadiran yang menakutkan. Karena dia memastikan bahwa penghukuman itu akan tiba kepada orang-orang yang tidak percaya. Jika kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh tidak akan aman. Nah, inilah yang dialami oleh Ahaz. Kalau kita pikir sejenak, saudara, bukankah sebetulnya Ahaz ini menerima anugerah Tuhan yang demikian besar? So, ternyata Ahaz ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tidak heran ketika mendapati musuh yang kuat, hatinya ini menjadi gentar. Tetapi Tuhan berbelas kasihan. Kenapa? Karena kesetiaannya kepada Daud, yang adalah nenek moyang dari Ahaz. Tuhan mendatangi Ahaz, berfirman, jangan takut, Yehuda tidak akan kalah. Dan mempersilakan Ahaz minta tanda untuk menguatkan imannya. Tetapi Ahaz menolak tawaran anugerah Allah. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia merasa punya cara yang lebih baik Dia lebih mengandalkan Raja Asyur daripada mengandalkan Tuhan. Itulah kebebalan hati Ahaz. Maka Tuhan pun menjanjikan bahwa penghukuman akan menimpa kerajaan Yehuda. Tetapi respon yang kedua adalah bahwa bagi orang yang menaruh iman, percaya kepada Tuhan, kehadiran Allah akan menjadi kehadiran yang membawa berkat. Dan disinilah kita melihat penggenapan dari nubuat Yesaya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah inilah Immanuel yang kita rayakan dalam Natal. Sang Immanuel itu bukan hanya menjadi sebuah tanda, tetapi lahir dalam pribadi Yesus, dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sesang perhatikan, sebelum Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan, ya sebetulnya Yusuf sedang dalam keadaan galau. Kita tahu cerita ini ya, karena dia mendapati Maria mengandung sebelum mereka hidup ya sebagai suami istri. Yusuf lalu berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Ini konteks pada masa lalu ya, waktu bertunangan itu dalam waktu setahun, yaitu sudah akan harus menikah. Jadi setahun itu dianggap sebagai suami istri, walaupun mereka belum tidur ya atau berhubungan sebagai suami istri. Jadi kalau mau diputuskan itu harus dengan cerai. Nah, dalam maksud yang ingin dilakukan itu, malaikat datang mengabarkan kepada Yusuf bahwa bayi Maria itu bukan hasil selingkuh, bukan perzinahan, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, tetap saja kehadiran sang bayi bisa mengacaukan semua rencana Yusuf, semua angan-angan Yusuf. Mungkin sekali dia sudah punya impian. Seperti apa kehidupan yang ingin dibangunnya bersama Maria? Mungkin sebetulnya Yusuf ingin sebuah kehidupan rumah tangga yang normal. Ya, setidaknya punya anak hasil sendiri, bukan dari kandungan yang lain. Nah, saudara, kalau sampai dilahirkan, saudara, kita pasti bisa membayangkan ya, bahwa orang-orang sekitar Yusuf dan Maria itu pasti hitung-hitung waktunya. Ya, kok belum 9 bulan udah lahir, gitu kan? Ya, dan itu pasti akan mereka menyangka mereka melakukan hubungan suami istri sebelum waktunya. Yusuf akan menanggung cemoohan dan hinaan dari banyak orang. Dan dia mungkin sadar yang lahir ini bukan bayi sembarangan. Bagaimana kalau Raja Herodes mendengar kabar tentang sang bayi? Dan betul saja, sudah mereka dikejar-kejar oleh Raja Herodes. Dan Yusuf harus melarikan diri untuk melindungi sang bayi Yesus. Sudah resikonya itu terlalu besar. Tetapi saudara, apa yang Yusuf lakukan? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Hal ini menunjukkan iman Yusuf. Berbeda dengan Raja Ahaz yang tidak punya iman, yang percaya rencananya lebih baik daripada rancangan Tuhan, iman Yusuf membawa dia untuk berserah kepada rencana Tuhan dan taat kepada perintahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Beberapa hari lagi, ya nanti kita akan merayakan Natal. Lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat di kota Daud. Lahirnya Sang Immanuel, Allah beserta kita. Maka saudara, kelahirannya itu menuntut respon setiap kita. Apakah engkau dan saya sungguh percaya kepada Yesus dan sungguh mengandalkan dia dalam hidup kita? Kisah Raja Ahaz dan Yusuf menyadarkan kita bahwa beriman kepada Kristus itu bukan hanya demi diselamatkan dari hukuman kekal. Bukan hanya supaya kita lolos dari neraka nanti di akhir zaman. Tapi beriman kepada Kristus itu berarti bahwa kita betul-betul sungguh percaya kepada Dia. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita sepenuhnya. Kerelaan untuk taat kepada kehendak-Nya. Meskipun itu berarti penuh resiko dan mengacaukan rencana kita. Allah beserta kita bukan berarti bahwa kalau kita dalam masalah, lalu Tuhan akan selalu memberikan pertolongan sesuai dengan kemauan, dengan harapan kita. Allah beserta kita bukan berarti bahwa semua masalah dan kesulitan hidup akan selesai. Hidup kita akan dijadikan aman dan lancar, bebas hambatan. Bukan itu. Allah beserta kita bisa berarti Dia akan memakai kita untuk menggenapi rencana kekal-Nya. Demi mencapai tujuannya itu, Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami berbagai penderitaan, masalah, kesulitan yang sangat hebat, yang mungkin tidak kunjung selesai. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memeluk kita dengan kasih-Nya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Oleh karena Dia beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maukah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ada sebuah kisah yang pernah saya sharingkan beberapa tahun yang lalu, tapi saya merasa ini satu kisah yang kembali mengingatkan saya, ya, sudah tentang seorang bernama Johnny Erickson Tada. Mungkin sudah pernah dengar ya, Johnny Erickson Tada, sudah seorang wanita yang mengalami kelumpuhan waktu usia 17 tahun. Sudah dia lumpuh dari leher sampai ke bawah. Kenapa sudah? Karena suatu ketika dia mau berenang di sebuah tepi pantai, ya. Tapi waktu dia lompat begitu, dia salah menilai kedalaman air. Ternyata airnya itu dangkal sekali. Ya, maka dia jatuh, ya, dan dia lumpuh dari leher ke bawah. Sudah Johnny Erickson Tada menjalani banyak sekali operasi sambil bertanya-tanya, kenapa dia memilih untuk memeluk aku? Tuhan tidak menghilangkan rasa sakit itu. Tapi semakin rasa sakit itu menjadi-jadi, semakin erat Dia mendekatku. Sedang penderitaan yang dialami, ketidakmengertian Johnny akan rencana Tuhan. Dia merasa Tuhan beserta dengan dirinya. Tuhan begitu dekat dengan dia. Ia menulis buku pertamanya, sebuah autobiografi. Judulnya Johnny, An Unforgettable Story. Buku ini terbitkan tahun 1976, diterjemahkan ke dalam 50 bahasa, terjual lebih dari 5 juta kopi. Dan berkat kisahnya itu, diperkirakan lebih dari 250 ribu orang menjadi percaya kepada Kristus. Sekiranya Tuhan menguatkan iman kita untuk terus percaya kepada-Nya, untuk taat kepada firman-Nya, dan berjalan dalam kehendak-Nya, sehingga kita dapat mengalami Immanuel itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami kembali diingatkan apa artinya Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan, waktu Engkau beserta dengan kami, terkadang ada begitu banyak harapan dan cita-cita yang kami merasa Tuhan bisa melakukannya buat kami. Bahwa masalah kami akan lebih cepat selesai. Bahwa kalau Tuhan dekat, tentu Tuhan akan mengasihi dan mengabulkan apapun yang kami mau. Tapi Tuhan, kadang-kadang kami lupa bahwa ketika Engkau beserta dengan kami, sebetulnya Engkau ingin mengerjakan rencana-Mu dalam hidup kami. Mungkin kau akan mengirimkan hal-hal yang tidak kami suka. Mengacaukan angan-angan kami. Tapi ya Tuhan, biarlah ketika engkau beserta dengan kami. Tuhan, kiranya kami membuka jiwa kami. Membuka hidup kami. Supaya engkau boleh berkarya seluas-luasnya. Apapun yang engkau mau. Tuhan, terjadilah dalam hidup kami. Dan kami sungguh rindu bahwa kami boleh ikut terlibat menggenapi rencana kekal-Mu. Kami percaya Engkau akan berikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan akan berikan kami damai sejahtera. Bahwa kami Tuhan terus memeluk Engkau karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.